Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ពិភពលោកសន្យាថានឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់គ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទីសមយុទ្ធរដ្ឋសន្តិភាពដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហជីពកម្មករនិងបើកយុទ្ធនាការរយៈពេលខ្លីមួយមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ប្រទេសប្រមាណ30បានសន្យាថានឹងគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយវិធីជាចាំអាចទាំងអស់ដែលមានរំចូលទាំងជំនួយយោធាផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយសន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពួកអ្នកការទូតទាំងនេះបាននិយាយថាជំនួយទាំងនេះគួរសមស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការសម្ដែងឡើងដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់ដើម្បីដកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីតំបន់ដែលនៅទីនោះពួកនេះបានចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកអ្នកការទូតទាំងនេះក៏បានយល់ស្របគ្នាបន្តនឹងបង្កើនជំនួយមនុស្សធម៌គ្រីមានអន្សន់ទៅឲ្យអាញាធរអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរសន្និសីទនេះមានរួមបញ្ចូលអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះជាវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកសាងក្រុមជំរោះមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានវាយកបានតំបន់ដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនបានច្រានចោលសំណើមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសុំឲ្យខ្លួនចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់តាមទូរទស្សន៍រដ្ឋមេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសុំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះបានត្រូវចានចោលពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានដៃកខ្វក់លោកបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបង្កើតក្រុមជំរុញមួយប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានភាពទៅទេអសារៈសំខាន់និងបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីខែចន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការសម្របសម្រួលខាងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលតាក់ទិនទៅនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបើកចំហសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាក្នុងពេលអនាគតសមយុទ្ធរដ្ឋសាសន្តិភាពតាក់ទិននឹងប្រទេសជាតិ15នឹងត្រូវដឹកនាំដោយក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិធានច័ន្ទនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកធានអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទោះណាជាមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នា10ថ្ងៃមកហើយក៏ដោយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីសមយុទ្ធ12ថ្ងៃនេះកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះដោយនិយាយថាបុគ្គលិកយោធា1300នាក់ចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក200នាក់ផងដែរការដាក់ពង្រាយទាហាននេះជាការតាក់ទិនលើកទី1ដោយក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីវិបត្តិនេះបានចាប់ផ្ដើមមាននៅទីនោះ កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍ដោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯចំណតយន្តហោះមួយកន្លែងត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅខាងក្រៅទីក្រុង Donetsk ដែលជាសម្បុករបស់ពួកអ៊ុយទៀមហើយគេបានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់ផ្ទាក់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាជន4នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មកពីក្រុមជនអំបូរភៀតតិច Vigor នៃប្រទេសចិនហើយប្រហែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជនទាំង4នាក់នេះដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅលើកោះ Sulawesi បានជាប់សង្ស័យថាបានខិតខំព្យាយាមធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងឈ្មោះ Abu Wada Santoso ដែលជាមេដឹកនាំជនសកម្មប្រយុទ្ធឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីរកចាប់ខ្លួនគេបានយកជនទាំងនេះទៅកាន់ទីឃុំឃាំងជាមួយនឹងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់ទៀតដែលជាប់សង្ស័យថាជាសហការីរបស់ឈ្មោះ Santoso លោកឧត្តមសេនីយ៍ Sutaman នៃកងកម្លាំងប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាជាដំបូងឡើយអាជ្ញាធរបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបុរសទាំងនេះតាមជាជនជាតិទូគីក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាបុរសទាំងនេះបានចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆពួកប៉ូលីសចិនបានចាប់ខ្លួនអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះម្នាក់អាយុ81ឆ្នាំនៅក្រៅលោកបានរិះគន់ប្រធានផ្នែកឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Huang Zhirong ដែលល្បីឈ្មោះដោយលោកបានប្រើឈ្មោះคล้ายๆថា Ti Liu បានត្រូវនាំខ្លួនពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកសេរិន Heng Fang ដែលជាភរិយារបស់លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកប៉ូលីសបាននាំខ្លួនលោកចេញពីផ្ទះដោយបានចោទប្រកាន់លោកថាបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិអ្នកស្រីបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនប្តីរបស់អ្នកស្រីទំនងជាមានតក្កិននឹងអត្តបទកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីបានសរសេរដោយរិះគន់លោក Yu Yunshan មេផ្នែកឃោសនារបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលបានបន្ទឹងការទូតាលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអត្តបទរបស់អ្នកនិពន្ធល្បីល្បាញរូបនេះបានចេញផ្សាយតាមគេហទំព័រដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯប្រទេសក្រៅអ្នកស្រីរៃរ៉ិនបាននិយាយបន្ថែមថាពួកប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនលោក Huang Xing ដែលជាជំនួយការនៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្តីអ្នកស្រីហើយបានរឹបអូសយកសិភើនិងកុំព្យូទ័រផងដែរមានមនុស្សជាង2លាន5សែននាក់មានផលប៉ះពាល់ដោយសារអ្វីដែលគេឃើញថាជាទឹកជំនន់អាក្រក់បំផុតក្នុងពេលជាមួយសត្វវត្តនៅក្នុងជ្រលងភ្នំកាស្មៀរដែលមានមនុស្សជិត300នាក់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយទោះណាជាទឹកជំនន់នេះបានស្រកកាលពី2ថ្ងៃមុននេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងផ្នែកទាំងសងខាងខាងផ្នែកឥណ្ឌានិងខាងផ្នែកប៉ាគីស្ថាននៃតំបន់មានជម្លោះនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអាចមានជំងឺឆ្លងតាមទឹកនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកបុគ្គលិកពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានព្រមានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ទីរពេទ្យមានទឹកចំនួនហើយពួកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតថ្នាំសង្កូវនិងឧបករណ៍វះកាត់នៅពេលដែលពួកគេខិតខំព្យាយាមផ្តល់ជំនួយគ្រាមានអាសន្ននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងតំបន់កាស្មៀរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អញ្ញាធោខេតកោះកុងបានចាប់ឃាត់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងចំនួន11នាក់ក្នុងពេលដែលពួកគេព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនចិនក្រុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមានសកម្មជនម្នាក់ដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញត្រូវបានដោះលែងមកវិញប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតនៅជាប់ឃុំនៅឡើយនិងមានម្នាក់កំពុងបាត់ខ្លួន លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន11នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពរារាំងប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់អរ៉ែងដោយពួកគេខ្លាចអាជ្ញាធរចូលមកបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចូលមកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍតំបន់អូគីសនីនៅតំបន់នោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនជុនឌីប្រធានកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានបញ្ជាក់ថា
អាជ្ញាធរនឹងព្យាយាមចូលទៅក្នុងភូមិតំបន់អរ៉ែងរបស់គាត់នឹងក្នុងតែអាជ្ញាធរគេនិយាយថាគេទៅសួរសុខទុក្ខជាបរិវត្តទេក៏តែសហគមន៍មិនយល់ថាអញ្ចឹងទេគាត់ថាអាជ្ញាធរចូលទៅនឹងគឺជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការរុករកស្វែងរកសិក្សាទៅលើបណ្ដាញការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់តវ៉ាបិទផ្លូវហ្នឹងនិយាយទៅពីយូរយារណាស់ហើយតាំងពីខែ3ឆ្នាំ2014ហ្នឹងមកដើម្បីរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមិនឲ្យចូលទៅតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងដើម្បីស្រាវជ្រាវសិក្សាធ្វើទំនប់ហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៀតអាជ្ញាធរព្យាយាមចូលទៅទៀតហើយគាត់មិនទុកចិត្តថាអាជ្ញាធរព្យាយាមបើកផ្លូវឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចូលទៅរករករសិក្សាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បិទផ្លូវហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាជ្ញាធរក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាប់ខ្លួនតែម្ដងបាទ
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តចាប់ឃាត់ខ្លួនរួមមានលោកវ៉ែនវ៉នតំណាងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងនិងលោកអាឡិចហ្គុនសាឡេដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការការពារបរិស្ថានឈ្មោះថាមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញហើយរស់នៅកម្ពុជាជាយូរមកហើយនោះបានរិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អរ៉ែងនេះយ៉ាងខ្លាំងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមដែលនៅទីនោះជាច្រើនដំណរមកហើយលោកហ៊ុនជុនឌីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានបន្ថែមថា
អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងធ្វើហ្នឹងគឺក្នុងគោលដៅតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងគឺការពារធម្មជាតិការពារមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងចូលទៅរុករកស្រាវជ្រាវដើម្បីនឹងធ្វើទំនុកវិរិយអគិសនីហ្នឹងអញ្ចឹងគោលដៅរបស់គាត់មិនមានទីជោគជាគោលដៅអាក្រក់មិនមានចេតនាទុច្ចរិតណាមួយធ្វើប៉ះពាល់ដល់សម្រាប់ភ្នាក់ងារសាធារណៈឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ទូនីតិរបស់អាជ្ញាធរមិនងល់អីទេ
លោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិបញ្ជាក់ថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍អ្វីពីការចាប់ខ្លួននោះទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទចំណែកឯលោកប៊ុនលឺតអភិបាលខេត្តកោះកុងនិងលោកសំខិតវឿនស្នងការខេត្តមិនអាចតាក់ទងបានដើម្បីបំភ្លឺបានទេរីឯលោកធុនវិរៈអភិបាលខេត្តរងបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងជាប់រវល់ធ្វើដំណើរលោកអាឡិចហ្គុនសាលីនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដោះលែងមកវិញហើយបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល5ម៉ោងនិងឲ្យសរសេរលិខិតសំទោសចំពោះសកម្មភាពបាត់ផ្លូវប៉ុន្តែសកម្មជនដទៃទៀតនិងតំណាងសហគមន៍ត្រូវអាជ្ញាធរបន្តឃុំខ្លួននៅស្នងការខេត្តលោក Alex បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្រោយពីត្រូវដោះលែងមកវិញថា
មានតែខ្ញុំទេដល់គេដោះលែងទេក្រៅពីខ្ញុំមានសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមានខាងក្រមយុវជនខណ្ឌអរកោហើយនិងក្រមផ្សេងផ្សេងជាមួយសហគមន៍ហ្នឹងនៅខណ្ឌដៅទេហើយបាយនឹងកាមេរ៉ាធម្មជាតិម្នាក់ហ្នឹងបាត់ខ្លួនណាគាត់ចូលទៅព្រៃគាត់រត់គេចពីគេកុំឲ្យគេចាប់ពីគេចូលទៅព្រៃអាកន្លែងដំរីឆ្លងកាត់អាកន្លែងឃោសនាឥឡូវមិនដឹងថាមិនដឹងអីមកទេគាត់ឈ្មោះហេងសំណាង
លោកនៅតែបន្តការពារតំបន់អរ៉ែងនិងទៀមទាឲ្យដោះលែងសកម្មជនដទៃទៀត
ខ្ញុំសង្កេតថាប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងមិនងងដល់កម្រិតនោះគេទៅពន្ធនាគារបើមិនដល់គេជួងគេទៅទាំង10នាក់ទៅពន្ធនាគារហើយរឿងហ្នឹងគឺកង្វល់ដល់អាជ្ញាធរខេត្តដល់ច្រើនជាងឡើង100ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាស្អីគឺនឹងដល់លេ
សកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់អរិយអគិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro នឹងត្រូវជំលះពលរដ្ឋចេញពីតំបន់នោះទៅនៅកន្លែងមិនសមរម្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមចងនិងមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យផុតពូជសត្វកម្រមួយចំនួនចំណែកឯផលដែលបានមកពីទំនប់នោះវិញគឺមានតិចតួចមិនសមនឹងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទេ រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដានេះកម្មវិធី Washington សប្ដានេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដានេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដានេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដានេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
សហជីពកម្មករនឹងបើកយុទ្ធនាការរយៈពេលខ្លីមួយមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែទាបបំផុតឲ្យដល់$177ក្នុងមួយខែដល់ក្រុមកម្មករតំណាងសមាគមថៅកែរោងចក្រអះអាងលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមានត្រឹមតែ$110ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនីវីអេរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពចំនួន8បានដាក់ផែនការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែកម្មកររោងចក្រឲ្យបានរហូតទៅដល់$177ក្នុងមួយខែនៅថ្ងៃពុធទី17ខែកញ្ញាស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំបន្តអំពីដំណោះស្រាយប្រាក់ខែនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមកម្មករនឹងជួបប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនៅតាមរោងចក្រប្រមាណជា300ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតឲ្យកើនទៅដល់$177ស្របតាមតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារ
ជួបជុំគ្នារយៈពេល1ម៉ោងពេលម៉ោង12នៅថ្ងៃទី17ហ្នឹងហើយយើងបង្ហាញនៅចំណុចទាមទាររបស់យើងទៅរោងចក្រទៅអ្នកបញ្ជាទិញទៅរដ្ឋាភិបាលទៅអីអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងណាឲ្យឡើងប្រាក់ខែកម្មករឲ្យបានតាមការទៀមទាត$177ហ្នឹងហើយបានយើងយកសាររបស់យើងហ្នឹងដាក់ទៅអ្នកបញ្ជាទិញតាមទូតនិងអង្គការនិងជាពិសេសក្រុមអ្នកផលិតអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់អីហ្នឹងដើម្បីឲ្យតម្លើងប្រាក់ខែកម្មករហ្នឹង
សហជីពទាំង8រួមមានដូចជាសហជីពស៊ីខៅឌូសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវាជនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជារបស់លោកស្រីមុំញឹមសហភាពសហជីពកម្ពុជារបស់លោករងឈុនជាដើមធ្លាប់បានទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាសម្រាប់កម្មករចំនួន$160ចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2013មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពបានដំឡើងការទាមទារប្រាក់ខែគោលឲ្យដល់$177ក្នុងមួយខែនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែតម្រូវការកើនឡើងរបស់ក្រុមកម្មករនេះបើយោងទៅតាមក្រុមតំណាងសហជីពនៅក្នុងយុទ្ធនាការតវ៉ាដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែនេះក្រុមកម្មករនឹងពាក់អាវយឺតនឹងលើកបដាដែលមានសរសេរអសរទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងរោងចក្ររៀងៗខ្លួននៅម៉ោងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចម៉ោង5មុននឹងពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបញ្ជាក់បន្ថែមថាការតវ៉ានឹងត្រូវផ្អាកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបន្ទាប់មកក្រុមសហជីពអាចនឹងបើកការតវ៉ាឡើងវិញ
យើងអត់ស្គាល់មានដល់ឈានទៅដល់ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំធំទេបាទពីខ្ញុំហើយអានឹងបានយើងអាចនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំភូមិមនុស្សរាប់ម៉ឺនបាទហើយរកខ្លាំងទីសាធារណៈមួយឬទីលានវិទ្យាសាស្ត្រនេះយើងនឹងយកកំណត់ទីណាមួយហើយនឹងដាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយបន្ទាប់ពីខ្ញុំហើយ
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងរោងចក្រស្បែកជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនដល់ប្រមាណជា600,000នាក់ហើយការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកម្លេះហើយកម្មករមួយចំនួនត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែនេះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC យល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករត្រឹមតែ$110ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែ GMAC គ្រោងនឹងដំឡើងប្រាក់ខែទាបបំផុតនេះឲ្យដល់$160ក្នុងមួយខែរហូតដល់ឆ្នាំ2018លោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការ GMAC ឲ្យដឹងថា រោងចក្រភាគច្រើនមានលទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រឹមតែ$110ក្នុងមួយខែទេហើយលោកប្រមានថាការទាមទារលើពីនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជា
លទ្ធភាពអាចឡើងដល់$110អានឹងសំលេងពីច្រើនណាតែកម្មករឬប្រជាជាតិគេមានសិទ្ធិទាមទារហើយទាមទារប្រមាណទេទៅសំខាន់ថាយើងត្រូវតែគោរពតាមអ្វីដែលគុំវិសាការងារវាសម្រាប់យើងអត់មានបដិសេធទេអយសម្រាប់$105 $110 $150 $160 $170 $250 $2500ក៏បានតែដាក់កាន់តែខ្ពស់ខ្ញុំចាក់កាន់តែច្រើនដោយថាបើ
ដោយឡែកលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានប្រសាសន៍ប្រហាក់ប្រហែលលោកខេនលូដែរ
អ្វីដែលជាការបារម្ភបំផុតនេះគឺថាតើគាត់បានគិតទៅដល់ផលអវិជ្ជមាននៃការធ្វើជាជំនាញការរបស់គាត់ចំពោះវិស័យកាត់ដេរយើងយ៉ាងណានេះតើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខកម្មករដែលជាសមាជិកអាជីពគាត់ដែរឬទេចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនកម្មករដែលជាសមាជិកនៃសហជីពទាំង8ក៏លោកគួរតែគិតពិចារណាឡើងវិញទីដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយការចរចាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករមិនទាន់សម្រេចជាចុងក្រោយនៅឡើយទេក្រុមប្រឹក្សាការងារនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាចុងក្រោយនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះហើយប្រាក់ខែដែលត្រូវសម្រេចនឹងចូលជាធរមានសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ខែចាប់ពីឆ្នាំ2015តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដដែលនោះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាត្រីភាគីជាមួយនឹងក្រុមសហជីពកម្មករនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហៅកថាជីម៉ាក់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករហើយបន្ទាប់មកនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការចរចាទាំងនេះមានដឹកនាំសហជីពចំនួន6រូបត្រូវកោះឲ្យទៅបំភ្លឺនៅតុលាការអំពីអំពើហិង្សាកាលពីខែមករានៅលើផ្លូវវែងស្រេងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសេចក្តីរាយការណ៍នានាបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបាញ់សម្លាប់ក្រុមកម្មករអ្នកតវ៉ាការកោះហៅមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះដែលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគិតថាគឺជាការដាក់សម្ពាធសម្រាប់ការចរចាអំពីប្រាក់ឈ្នួលទៅលើក្រុមអ្នកតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់កម្មករពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណអាជ្ញាធរនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជន11នាក់នៅក្រៅពួកគេបានខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតសម្រាប់ការកសាងទំនប់ទឹកមួយដល់ប្រទេសចិនអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននិងសកម្មជនបរិស្ថានប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងជលងភ្នំអរ៉ែងបានទៅកាន់តំបន់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីការពាររបាំងដែលពួកគេបានដំឡើងការពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីរៀបរៀងការចូលទៅក្នុងកន្លែងនោះសម្រាប់ស្ថាបនាទំនប់ទឹកនោះលោកហ៊ុនឈុនឌីនាយកកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បាននិយាយថាបាតុកម្មនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីលោកអាឡេសហ្គុនសាឡេសដែលជាពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញនិងជាសកម្មជនខាងបរិស្ថាន បានត្រូវដោះលែងក្នុងរយៈពេល 2-3 ម៉ោងក្រោយដែលលោកបានត្រូវខាប់ខ្លួនចំណែកឯសកម្មជន10នាក់ទៀតដែលសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជាប់ឃុំឃាំងឡើយគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើពួកជនទាំងនេះនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីឡើយលោក Gonzales បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាពួកមេធាវីនឹងមកពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃគៀននេះដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងពួកសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះអ្នកស្រុករាប់រយនាក់នៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសភូមាបានធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនម្នាក់ដែលមានតក្កិននៅក្នុងការចាប់ពង្រត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅគណៈកម្មការ2នាក់នៅឯអណ្ដូងរ៉ែស្ពាន់ចិនមួយកន្លែងនៅឆ្នាំនេះប្រសង់មួយអង្គនៅក្នុងតំបន់ Let Pan Down បាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានអ្នកស្រុកពី500នាក់ទៅ600នាក់បានធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងលោក Phu Hin Te សមាជិកម្នាក់នៃសហភាពនិស្សិតភូមាដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Ye Jin Cho សមាជិកសហភាពនិស្សិតដែរបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិត្តរបស់លោកប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់បទប្រមទ័ន2ដោយមានរំលោភបំពានទាំងការចាប់ពង្រត់មនុស្សផងដែរថ្ងៃច័ន្ទជាទិវាអន្តរជាតិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាពេលវេលាមួយក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានប្រធានបទថាធ្វើឲ្យពួកយុវជនមានការតាក់ទិនក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍គូសសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃពួកយុវជនក្នុងការកសាងនិងការថែរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសង្គមខ្លាំងពីព្រោះប្រជារាស្ត្រមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងអំពើយុត្តិធម៌និងក្នុងការពិភាក្សាជជែកដេញដោលគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកែប្រែដោយវិជ្ជមានលោកខេរីបានហៅថាគំនិតទាំងនេះបានជាការបំផុសគំនិតមកពីប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបដែលបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីលានតារីដើមរហូតដល់ពួកសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមារហូតដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមានសក្តីក្លាហានបានធ្វើការបោះឆ្នោតកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានជំនឿថាក្នុងរយៈពេល3អាទិត្យក្រោយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្មានជោគជ័យក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវបរិមាណរបស់ផងខ្លួនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសកម្មភាពច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបរិមាណរបស់ផងខ្លួនហើយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានកំណើនគំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍សម្ងាត់មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលមុននេះក្នុងដើមខែកញ្ញាមកពីអង្គការទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណុអន្តរជាតិបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានធ្វើតាមវិធានការដំឡើងភាព2ក្នុងវិធានការដំឡើងភាព5ដែលខ្លួនយល់ព្រមអនុវត្តនៅមុនថ្ងៃទី25ខែសីហា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.